Bu teknoloji üretler, az özden yasak, jetçili bir öndengi Amerikalı Washington DC'yi denbaş, az ena hacıba ve nüçen sereki yeni rojeyi peşkeş bakım. Serokizri İsrail'e Benjamin Netanyahu roja yekşemiye gotku İsrail ve kar edici İran'e ve pişkriya Amerika bakadine de pres konferans ekedel orşelimi ve vezir eder ve ye Amerika Marco Rubio re. Netanyahu aynı zamanda ku divan şanzli mehin davide İsrail'e darbe yekemezin lıkheta terörü ya İran'e daye. Dibin reberiya kurtya Serok Trump u pişkriya briyarder ya Amerika de. Netanyahu gotku İsrail u Amerika lehember gefin İran'e mil bimil disekinin. Vezir-i Derveye Amerika Marco Rubio'ji de hemen pres konferansı de gotku İran ve ticari nebe hezeke navoki u komara İslami ve çafkaniya tekane mezintirin ya ne aramiye yalı rojla tanavin peynasekir. Vezir-i Amerika gotku ger İran hadi çekin navoki be ve hinge nikarı be hüeyci zeht u çalakiyan parasti behele. Vezir-i Derveye Amerika Marco Rubio roja yekşemiye de pres konferans eke ligel serok vezir-i İsrail'e Benjamin Netanyahu li orşeli medyar kırku Amerika evecinez ve çavderiya Suriye bike. Vezir-i Amerika gotku teviku hilveşina Esad beguman hevidar u gringe li bicihkırna Suriye hezek be aram li şuna hezektin ne peşketinek ereniye. U wi gotku eftişteku eve Washington be baldari çavderiya webike. Netanyahu ji de hemen pres konferansı de gotku İsrail eve be armanca peşi gırtına gefen li ser sinori xoyen be Suriye'yre gavan baveje. Netanyahu gotku İsrail ve gavan baveje dal ku ne hele tı xeteri li nezi sinori veye li başure rojavaye Suriye derkeve hole. Vi biber devami gotku ger iro hezek li Suriye baver bike ku İsrail ve re bide hezindin yendijmin ku Suriye vek binge heke operasyonin dici İsrail'e bikarbinin eve pır şaşbin u xelet derkevin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskiy roja yekşemî ragand ku erişên dronî yên Rûsyayê zarardana santrala elektrîkê ya li başûrê Ukrayna û herî kêm 10,000 kes bê germahiyê mane. Dema ku germahî daketiye binê sifirê. Zelenskiy got ku ev êriş carek din pişrastkiriye ku Rûs dijî gelê Ukraynayê û dijî jiyana li Ukraynayê şer dike. Wî got ku yên ku bi rastî dixwazin aştî pêk were û xwe ji danûstandinan re amade dikin wê vê yekê nekrana. Artêşa Ukrayna got ku Rûsyayê şeva şemiyê bi 143 êrişên dronî êrişê ser Ukraynayê kiriye. Lê artêşa Ukrayna got ku wê 95 ciwan dronan xistine xwarê 46 jî negîştine armancên xwe. Dema ku herî kêm yek kes birîndar bûye û cumareke malên li Kievê jî zarar dîtine. Zelenski dîsa bangla hevbendên xwe yên rojavayî kir ku zêdetir sîstemên berwaniya esmanî bidin Ukraynayê. Dema ku Rûsya naha ji sedî 20 axa Ukraynayê kontrol dike û hêdî hêdî li rojhilat pêşve diçe. Dema êrişa Moskovê nêzî salvegera xwe ya seyemîn dibe. Welatên Ewropî plan dikin ku roja duşemiyê li ser şerê li civîneke awarte darbixînin. Kremlin'e roja yekşemiye li ser şeri li Ukrayna got ku ev vek Moskova edi hevil didin ku breka diyalogi keşeyan çare ser bikin. Berdevke Kremlin'e Dmitri Peskov got ku ahaftına breka telefone ya seroki Rusya Vladimir Putin u heftayi vi Ameriki Donald Trump ba avayike xurt nişandı de ku evi ne ser şer li ser aştiye bepeyvin. Peskov her va got ku di şertin nihada ahaftına Putin u Trump revşeke taybete. Vi got ku toleyin devletin rojavayı nikarın reyl ber danustandinin Rusya u Amerika bigirin. Trump roja çarşemi bir reka telefonu hem bi Putin re u hem ji bi Zelenski re peyvi bu. O got bu ku evetif bir danustandinin ser aş diye bitin. Rusya bi sıbat adakları bir stüdyan da despi dalgırkınla Ukrayna'dır. O Amerika u hevden denweyin Avrupa'yı bir dalgırkırıya Rusya işbiri dan Ukrayna'ya.